Tədəkkül su anbarı Wikipedia açıq ensiklopediyasından. Tədəkkül su anbarı Navai vilayəti Qızıltepə tumanında yerləşən su anbarı 1952-ci ildə Zarafşan sel sularının Tədəkkül pastekisligiga oqib tushishi natijasida tabiiy ravishda hosil bo'lgan. Buxoro shahridan sharqiy yo'nalishdan 26 kilometr uzoqlikda tabiiy soylikda Quyimozor suv omborining sharqiy qismida joylashgan ushbu suv havzasi 1968 yilda suv omboriga aylantirilgan. Suvi qisman minerallashgan, ta'mi achchiq shortob bo'lib, dengiz suvi ta'miga o'xshaydi. 1977 yilda rekonstruksiya qilingan. To'liq hajmi 1,2 kilometr kub. Suv yuzasining maydoni 210 kilometr kvadrat. O'rtacha chuqurligi 4,8 metr. To'g'aning balandligi 4 metr. Maksimal quvvati 46 metr taksim sekund. O'rtacha kanali orqali Zarafshon daryosining o'rtacha suvlari o'zida to'playdi. Amu Buxoro mashina kanali orqali Amudaryodan to'ldiriladi. Suv ombori O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan jonivorlar, o'rdaklar oilasiga mansub qushlar, oq qushlar, Amudaryo katta kurak burunli jayron tulkilarni ko'rish mumkin. 1960 yilda suv ombori negizi 30 gektar maydonga ega To'dako'l qo'riqxonasida qurilgan. 2020 yil suv ombori qurg'og'ida yangi kurort, Silk Road Family Report turistik plyaj zonasi ochildi. Bu voqeadan bir necha hafta o'tgach To'dako'l Quyimozor suv ombori bilan birga Ramsar konvensiyasiga kiritildi. To'dako'l suv ombori Buxoro shahrida sharqda 26 metr uzoqlikda tabiiy do'lda pastligida joylashgan. Uning g'arbida Quyimozor suv ombori qurilgan. O'rtako'l kanali orqali Zarafshon daryosining ortiqcha suvlarini to'playdi. Amu Buxoro mashina kanali orqali Amudaryoning etak qismidagi yerlarni qo'shimcha suv bilan tutashtiruvchi kanal orqali Quyimozor suv omboriga suv beradi. To'takil suv ombori suvi qisman mineralashgan. Suv ombori tabiiy ravishda 1950'da Zarafshon sel suvlarini To'takil pastekisligiga oqib tushishi natijasida hosil bo'lgan. Bu suv havzasi negizida 1900 suv ombori ishga tushirilgan va 1900 yilda rekonstruksiya qilingan. To'takil suv omborining maydoni 10 kilometr kvadrat. Hajmi 1,2 kilometr kub. Suv ombori burchaklari yassisimon uchburchak shaklga ega. O'rtacha chuqurligi 4,8 metr. To'g'on balandligi 4 metr. İnşaatning maksimal suv chiqarish imkoniyati 46 metr kub taksim sekund. Sohil florasi asosan yulg'un va qamishzorlardan iborat. Soyoz chuqurlik va quyoshning jadal isishi tufayli To'dako'l suv o'simliklari, mikroorganizmlari va umurtqasiz hayvonlar ko'p. Ko'l O'rta Osiyoga xos baliqlar, xususan zog'ora baliq, lesh, chilakka baliq va boshqa turdagi turlarga boydir. To'dako'l suv ombori O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan oq dumli suv burgut va uzun dumli suv burgut. Shuningdek, yirik chomga olaqanot, qizil burunli o'rdak, mitti, oqqushlar, pelikanlar mavjud. Suvda suzuvchi qushlarning asosan janubga mavsumiy migratsiya paytida dam olishini kuzatish mumkin. Tuvaloqlar oilasiga kiruvchi qushlar qirg'oq bo'yida chakalakzorlarda uchraydi. Suv havzalaridagi Amudaryo katta kurak buruni va bakra balig'i yo'qolib ketish xavf ostida. To'dako'l sohildagi sutemizuvchilar jayron, tulki, tolay, tovushqoni, yovvoyi mushuk bor. 1900 suv ombori gektar maydonda qo'riq etildi. To'dako'lda hozirda muhofaza qilingan hududlar yo'q. O'zbekiston Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan suv omboriga Ramsar konvensiya kirish maqsadida To'dako'l va Quyimozor suv omborlari yangi loyihasi amalga oshirildi. To'dako'l suv ombori baliq omborida baliq tutiladi. O'zbekiston baliqchilik tarmog'i denatsionalizatsiyalangach, ustol kapitali 1,230,000 AQSh dollari bo'lgan. Aqua To'dako'l qo'shimcha O'zbek Amerika tuzildi. Korxona baliq yetishtirish va ovlash, shuningdek, To'dako'lni muhofaza qilish bilan shug'ullanadi. 2010 yilda ovlangan baliq 816 tonnani tashkil etadi. Baliqlar asosan Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Turkiyaga eksport qilindi. 2010 yilda korxona daromadi 100 million so'mdan ortib ketdi. Su anbarı qırğağıda Silk Road, Family Reports, Turistik Plaj hududu və Novoy Kon Metallurgiya Kombinatının Lazurniya dam alış məkanı mövcud. Dam alıçılar bu yerdə süzüş, kuyaşda toplanış və hatta balıq avlaş üçün ham təşrif buyuruşadı. Su anbarı atom elektrostansiyası kuruş üçün 2 yılda yegonə 2019-2020-ci illərdə maydondan biri bo'lgan. Alolo Kubat Ice Tuskan ko'lida qurilishi rejalashtirilgan.